γερμανικού τύπου με πιστοποίηση από το αναγνωρισμένο Ινστιτούτο IFT Rosenheim και με ISO της TÜV Ελλάς, καθώς και την τοποθέτηση συνθετικών κουφωμάτων PVC γερμανικής προέλευσης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας και θα βρείτε αμέτρητες επιλογές σε υλικά και σχέδια για να δημιουργήσουμε όπως εσείς φαντάζεστε την κουζίνα και την ντουλάπα σας. Με την ξυλοτεχνική Σύρου νιώθετε πιο σίγουροι από ποτέ, καθώς σας προσφέρουμε 10 χρόνια εγγύηση αλλά και άψογη εξυπηρέτηση μετά την τοποθέτηση. Ξυλοτεχνική Σύρου, Μάρμαρο κάτω Μάνα, τηλέφωνο 2281086444. Για ποιότητα και αισθητική, μόνο ξυλοτεχνική.
Νερό από την πηγή. Μα βέβαια, από την πηγή Watershop που τώρα όλοι έχουν στο σπίτι τους. Πεντακάθαρο φιλτραρισμένο νερό από σύστημα Watershop. Το καλύτερο δώρο ζωής για εσάς και την οικογένειά σας. Οικιακά και επαγγελματικά συστήματα φίλτρανσης νερού για ολόφρεσκο νερό καλύτερο από οποιοδήποτε άλλο. Για νερό απολύτως καθαρό και εγγυημένα ασφαλές, Watershop. Φίλτρα νερού με μοναδική δυνατότητα υπερφίλτρανσης 0,001 μάικρον. Συστήματα αντίστροφης όσμωσης με τιμή έκπληξη από 79 ευρώ. Αναζητήστε τα προϊόντα μας στο e-pavlawatershop.gr. Δωρεάν τηλεφωνική εξυπηρέτηση στο 800 11 97 467. Watershop. Ό,τι καλύτερο προσφέρει η φύση και η τεχνολογία.
Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
Καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Συναντήσεις με την Ελένη Γουρνέλου στον Έμπνευση στους 107. Σημερινή καλεσμένη μας είναι η Πριτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κυρία Χρυσή Βιτζηλάκη. Η κυρία Χρυσή Βιτζηλάκη είναι η πρώτη γυναίκα Πρίτανη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού στη Ρόδο. Η κυρία Βιτζηλάκη έχει πάρει το πρώτο της πτυχίο στο Trinity College της Αμερικής με αντικείμενο την κοινωνιολογία και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου στις κοινωνικές επιστήμες. Το γνωστικό της αντικείμενο είναι κοινωνικοποίηση του παιδιού, σπουδές φύλου, νέες μορφές εκπαίδευσης και μάθησης. Από τις αρχές Σεπτέμβρη, η νέα Πριτάνισσα, μαζί με τις καθηγήτριες κυρίες Έλενα Θεοδωροπούλου και Μαρία Μαύρη, καθώς και τους καθηγητές κύριο Δημήτρη Παπαγεωργίου και Χαρά Λαμποσκιάνη, ανέλαβε τα ηνία του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τα επόμενα 4 χρόνια και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να τη φιλοξενούμε σε μια συνέντευξη στο σταθμό μας. Κυρία Πριτάνισσα, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και ευχόμαστε να έχετε ένα πολύ γόνιμο και αποτελεσματικό έργο στη θητεία σας.
Σας ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση και για τις ευχές.
Πρώτη γυναίκα Πρίτανης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, κυρία Βιτζηλάκη. Με σπουδές στο Φύλο, με έρευνα σε σημαντικούς τομείς των κοινωνικών επιστημών, όπως είναι οι μορφές εκπαίδευσης και μάθησης, η κοινωνικοποίηση του παιδιού, οι νέες τεχνολογίες και η κοινωνία της πληροφορίας, αλλά και μια πολύ σημαντική εμπειρία από διοικητικές θέσεις τις οποίες υπηρετήσατε. Αντιπριτάνισσα, πρόεδρος τμήματος, κοσμητόρισσα στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, διευθύντρια μεταπτυχιακών προγραμμάτων και άλλα πολλά. Θα έλεγε κάποιος ή κάποια, κυρία Βιτζηλάκη, ότι δεν έχετε σταματήσει να εργάζεστε στιγμή. Είστε μια ακούραστη και επίμονη κυπουρός του Αιγαίου στη διδασκαλία, στην επιστήμη και στην έρευνα. Επιπλέον είστε μητέρα δύο παιδιών, αλλά και μια ενεργός πολίτης με πολλά ενδιαφέροντα. Πείτε μας, πόσο δύσκολος είναι αυτός ο αγώνας για μια γυναίκα στον εργασιακό σας χώρο και εννοούμε την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αν αντιμετωπίσατε κάποιες δυσκολίες και αν τελικά σήμερα είστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα.
Καταρχήν σας ευχαριστώ για τον πολύ ωραίο και τιμητικό πρόλογο, για την ερώτησή σας, η οποία είναι μια ερώτηση που αφορά όλες τις γυναίκες οι οποίες κατάφεραν να σπουδάσουν και να μπουν στο δύσκολο επαγγελματικό στίβο, ο οποίος κυριαρχείται και αριθμητικά αλλά και από πλευράς θέσεων εξουσίας διαχρονικά από τους άνδρες. Πρέπει να πω ότι εξαρτάται πώς αντιμετωπίζει κανείς τις δυσκολίες αυτές και πόσο αποφασισμένος ή αποφασισμένη είναι ιδιαίτερα μία γυναίκα να ξεπεράσει τις όποιες δυσκολίες. Η αγάπη για αυτό που κανείς κάνει μαζί με μία συνεχή μαχητική διεκδίκηση, θα έλεγε κανείς, της θέσης της γυναίκας, είναι αυτά τα οποία μπορούν να φέρουν αποτελέσματα, δεδομένου ότι και οι συνθήκες στην κοινωνία μας έχουν μερικώς βελτιωθεί. Προφανώς ένα από τα δυσκολότερα θέματα είναι που πηγαίνει και στην αρχή της καριέρας μου, είναι αυτό που μελετάμε και επιστημονικά ως το πεδίο της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στο βαθμό που οι γυναίκες εξακολουθούν να επομίζονται το συνολικό, αν όχι το κύριο βάρος της ανατροφής των παιδιών, της συντήρησης και κάλυψης των αναγκών της οικογένειας, και προφανώς είναι υποχρεωμένες να είναι ταυτόχρονα και η μάνα και η σύζυγος και η ερωμένη και ταυτόχρονα η γυναίκα η οποία εργάζεται και παράγει επί ίσης όρης και στον εργασιακό στίβο. Αυτά είναι πολύ περισσότερα και βαρύτερα ως υποχρεώσεις και ακόμα και ως ανάλωση χρόνου, αν όχι μόνο έγνοια, από ό,τι συνήθως συμβαίνει για τους άντρες ομότιμούς μας ή ομόλογους μας. Παρά αυτά, όταν κανείς έχει ξεκινήσει να απαλεύει αυτά τα θέματα από νωρίς, και μια γυναίκα που είναι αποφασισμένη από νωρίς ότι θέλει να κάνει πράξη τα ίσα δικαιώματα που και το σύνταγμά μας αλλά και τα κινήματα των γυναικών και το επιστημονικό πεδίο των γυναικείων σπουδών επιτάσσουν, τότε προχωρά και κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει. Το ότι αυτά τελικά τελεσφορούν έχει να κάνει προφανώς με το βαθμό στον οποίο να μάχεται συστηματικά η όποια γυναίκα, αλλά έχουν να κάνουν και με τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες και τα λοιπά άτομα τα οποία θα συναντήσει στον εργασιακό χώρο, τις ευκαιρίες οι οποίες δίνονται ή περιορίζονται ανάλογα με τον εργασιακό χώρο. Και εγώ πρέπει να πω ότι εκτός από την εμπειρία της πρώτης μου εκλογής δεν αντιμετώπισα ποτέ κάποια σεξιστική αντιμετώπιση εκ μέρους των συναδέλφων, είτε στο τμήμα μου, είτε στη σχολή μου, είτε στο πανεπιστήμιο συνολικά. Και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναδειχθεί, καθώς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου πολύ δικαίως έχει αναδειχθεί ως το νούμερο ένα πανεπιστήμιο στην Ελλάδα που θεραπεύει τις σπουδές φύλου. Είχαμε δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και στη Μυτιλίνη και στη Ρόδο. Έχουμε κάνει προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που είχαν κριθεί ως η καλύτερη πρόταση προσυλοποίηση από την πολιτεία και χρηματοδοτικούς φορείς. Εξακολουθούμε να θεραπεύουμε το πρόγραμμα σπουδών του φύλου ακριβώς γιατί και εμείς κατανοούμε, αλλά θέλουμε να κάνουμε και πράξη ως Αιγαίο και ως Αιγαϊκή κοινότητα την ισότητα των φύλων και την μεταλαμπάνωση αυτών των αρχών στα παιδιά μας, στις νέες φοιτήτριες και τους φοιτητές μας. Και βέβαια στους μεταπτυχιακούς μας φοιτητές και φοιτήτριες ανά την Ελλάδα. Οπότε εξαρτάται, και είμαι σίγουρη ότι αυτό συμβαίνει σε άλλα πανεπιστήμια και έχουμε σχετικά στοιχεία, ότι η ίδια η κοινότητα μέσα στην οποία κανείς εντάσσεται μπορεί να έχει περισσότερο ή λιγότερο σεξιστικές πρακτικές και άρα να κάνει δυσκολότερη ή ευκολότερη την ζωή των γυναικών που προσπαθούν να δημιουργήσουν μια καριέρα και να εξελιχθούν μέσα στον χώρο του πανεπιστημίου. Σε γενικές γραμμές βέβαια πρέπει να επισημάνουμε αυτό που οι σπουδές φύλου μας επισημαίνουν, ότι οι γυναίκες πανεπιστημιακοί έχουν το χαμηλότερο ποσοστό στις υψηλότερες, στις υψηλές βαθμίδες της καθηγήτριας και της αναπληρώτριας καθηγήτριας, στα υψηλότερα ποσοστά συνοστίζονται στις χαμηλότερες βαθμίδες και ιδιαίτερα στους τομείς κυρίως των κοινωνικών επιστημών και λοιπόν επιστημών που έχουν να κάνουν με την φροντίδα και όχι με, με τις θετικές επιστήμες ή τον τεχνολογικό τομέα. Οπότε αυτό εξακολουθεί να είναι μια πραγματικότητα στην Ελλάδα. Εξακολουθεί να είναι πραγματικότητα από πλευράς αριθμών και στο πανεπιστήμιό μας όσον αφορά και τις καθηγητές και τις καθηγήτριες, αλλά και την κατανομή του φοιτητικού μας πληθυσμού. Για παράδειγμα, στα παιδαγωγικά τμήματα έχουμε περίπου 90-95% γυναίκες και ιδιαίτερα στο προσχολική εισαγωγή, στο μαθηματικό τμήμα ή στο BES έχουμε περίπου τα 80% άνδρες. Οπότε αυτό δείχνει και την αναγκαιότητα να ειδοποιεί κανείς και μέσα από συστηματικά προγράμματα σπουδών αγόρια και κορίτσια να αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον ή την άλλη ομότιμα και να προχωρούν να πορεύονται στη ζωή όχι με κριτήριο παραδοσιακά στερεότυπα και πρότυπα ανδρικού και γυναικείου φύλου, αλλά με τη διαφορετικότητα που διακρίνει το κάθε φύλο σε μια ισοπολιτεία και μια ισονομία. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, επειδή αυτό είναι το αντικείμενό μου, θα μπορούσα να συνεχίσω αρκετά, οπότε θα σταματήσω εδώ. Περίπτωση που σας εγέρθηκαν κάποιες άλλες ερωτήσεις εντωμεταξύ.
Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω, με την ανάληψη των καθηκόντων σας πολύ πρόσφατα, αλλά έχοντας όπως προανέφερα και εγώ την μεγάλη πείρα από διοικητικές θέσεις, θα ήθελα να μου πείτε εσείς ως Πριτάνισσα πού θα θέλατε να εστιάσετε το έργο σας διοικητικά και στρατηγικά για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Κοιτάξτε, η διοίκηση λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα και εποπτεύει εκ των πραγμάτων και εκ του στόχου το σύνολο των λειτουργιών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Άρα το πρώτο κριτήριο θα έπρεπε να είναι η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία δομών, προσωπικού, έτσι ώστε να δημιουργηθούν και οι συνθήκες ο καθένας και η καθεμιά να μπορεί να προσφέρει το βέλτιστο και το θετικότερο και προσωπικά για τον καθένα και την καθεμιά, αλλά και για το πανεπιστήμιο. Από εκεί και πέρα όμως θα έπρεπε ο στόχος να είναι ο κύριος στόχος και το κύριο όραμα να είναι στρατηγικό, να βλέπει μπροστά στο ποιες είναι οι εξελίξεις και πώς θα μπορεί και θα πρέπει το πανεπιστήμιο να λάβει θέση μέσα σε αυτές τις εξελίξεις για να διατηρήσει και να επαυξήσει την ακαδημαϊκή του αριστεία και τα λοιπά στοιχεία που το διακρίνουν και το έχουν τοποθετήσει σε υψηλή θέση και στο εθνικό στερέωμα αλλά και διεθνώς. Άρα αυτό θα πει η στήριξη με επιμέρους μέσα της ακαδημαϊκής αριστείας, της παραγωγής νέας γνώσης, της δημοσίευσης ερευνητικών αποτελεσμάτων που είναι ένα από τα αποτελέσματα τα οποία μετράνε, τη φοιτητική μέρημνα δεδομένου ότι το πανεπιστήμιο μας ήταν από την απαρχή του και παραμένει και έχει τη στρατηγική της μιας φοιτητοκεντρικής κοινότητας η οποία δουλεύει και παράγει και μεταλαμπαδεύει γνώση προς όφελος των φοιτητών και φοιτητριών μας όλων των επιπέδων. Το αναπτυξιακό μας όραμα όμως έχει να κάνει εκ των πραγμάτων και με την προοπτική ανάπτυξης και αριθμητικά τόσο του αριθμού των τμήματων και δυνητικά των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που τώρα επανιδρύθηκαν με βάση το νέο μας νόμο, για να δει κανείς πώς μπορούν να προσελκύσουν κατά το δυνατόν μεγαλύτερο και υψηλότερο επίπεδου φοιτητικό δυναμικό, έτσι ώστε να συνεχίζουν να παράγουν και να αναπαράγουν και μέσα από τα πρόσωπα φοιτητών και φοιτητριών μας σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο την αριστεία. Χρειάζεται βέβαια για να γίνουν όλα αυτά και ενίσχυση των υποδομών μας, από την ενίσχυση των εργαστηριακών υποδομών μέχρι και τη διασφάλιση βέλτιστης ποιότητας κτηριακών υποδομών για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας και της έρευνας. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε ξεκινήσει από την πρώτη μέρα μια αποτύπωση του τι υπάρχει και τι χρηματοδοτικοί πόροι είναι διαθέσιμοι για να μπορέσει κανείς να βάλει μπροστά ένα μακροχρόνιο και μακρόπνοο μεν, αλλά ολοκληρωμένο σχέδιο κτηριολογικής ανάπτυξης που αποτελεί προϋπόθεση για την διασφάλιση, όπως είπα, της ομαλής και άριστης διεξαγωγής της διδασκαλίας και της έρευνας. Οπότε μέσα σε δύο μήνες χρειάστηκε κανείς να ανακατατάξει μερικώς το διοικητικό προσωπικό, να βάλει στόχους και κριτήρια μέσα στην σύγκλιτο, όπου καταθέσαμε προτάσεις και για τη διερεύνηση συνένωσης με ΤΕΗ, καθώς είναι αυτή τη στιγμή ρεαλιστικά η πραγματικότητα που διαμορφώνει το νέο τοπίο στην ανώτατη εκπαίδευση. Ήταν η ίδρυση νέων τμήματων κατά κύριο λόγο στη Σύρο, στην Λίμνο, που είναι οι δύο μονοτμηματικές μας μονάδες, αλλά και στην Ρόδο και τη Σάμο. Είναι η στήριξη περαιτέρω του προϋπολογισμού μας και η διασφάλιση πόρων, όπως είπα, για τα κτηριολογικά μας. Είναι η δημιουργία ενός πανεπιστημιακού ερευνητικού κέντρου, κάτω από το οποίο θα δημιουργηθούν νέα ινστιτούτα ερευνητικά που θα προάγουν και διεπιστημονικά, αλλά και σε συνεργασία μεταξύ σχολών, την επιστήμη και την έρευνα, και μία από άλλες δράσεις οι οποίες κατατέθηκαν με εισήγησή μου και εισήγηση των σχολών στη Σύγκλιτο, εγκρίθηκαν και τις κατέθεσα στον Υπουργό Παιδείας στη δεύτερη συνάντηση που είχαμε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα.
Μάλιστα.
Οπότε αναγκαστήκαμε και θελήσαμε από το δεύτερο ήδη μήνα να βάλουμε όλα τα θέματα επιτάπητος και να τα προωθήσουμε κατά το δυνατόν μαζί.
Ναι, και ήθελα με αφορμή αυτό που είπατε να σας ρωτήσω, και επίσης με αφορμή το ότι έχετε σπουδάσει σε πολύ καλά πανεπιστήμια εσείς οι ίδιες στο εξωτερικό, θα ήθελα να μου πείτε ποια κατά τη γνώμη σας είναι η διαφορά, τι λείπει από τα ελληνικά πανεπιστήμια σε σχέση με εκείνα της Ευρώπης ή και του κόσμου γενικότερα, και αν εσείς σκέφτεστε με κάποιο τρόπο να βελτιώσετε στο Αιγαίο κάποια πράγματα αλλάζοντάς τα, δηλαδή και σε νοοτροπία ενδεχομένως, αλλά και σε ορίζοντες. Δηλαδή πώς βλέπετε να ανοίγονται οι ορίζοντες που είναι ήδη βεβαίως ανοιχτοί, αλλά να γίνονται ακόμα πιο θελκτικοί και πιο ελκυστική, θα έλεγα, για τους Έλληνες σπουδαστές μας.
Κοιτάξτε, μία από τις αρχές οι οποίες είναι διάχυτες και δεδομένες και από απόλυτη προϋπόθεση στις χώρες του εξωτερικού στην ανώτατη εκπαίδευση, αλλά παραβιάζεται βίαια στο ελληνικό πανεπιστήμιο, αλλά όχι στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, είναι ο σεβασμός του χώρου, των ανθρώπων, των διαδικασιών και η μη δεδήλωση ή σπήλωση αυτού του χώρου ή των προσώπων μέσα στον ακαδημαϊκό χώρο. Αυτό γίνεται σαφές παρακολουθώντας κανείς τα φαινόμενα βίας και ανομίας τα οποία επικρατούν στα ελληνικά πανεπιστήμια και ιδιαίτερα στις μεγαλοπόλεις του κέντρου, στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Σε πρόσφατη συζήτηση με τον φίλο Πρίτανη του Αριστοτελείου Περικλή Μίκτα, διαπιστώσαμε την μέγιστη έκκλησή του και ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη τέλη Οκτωβρίου να στηρίξει η ίδια η πολιτεία την καταπολέμηση της βίας και της ανομίας στα πανεπιστήμια. Αυτό στο εξωτερικό είναι κάτι το πρωτάκουστο. Ιστορικά γνωρίζουμε για την εποχή της του Μάη του 68, mm-hmm. γνωρίζουμε ότι ξεκίνησε μέσα από τα φοιτητικά κινήματα, mm-hmm. αλλά τα φοιτητικά κινήματα και οι αρχές οι οποίες προωθούσαν με μια πολιτική ατζέντα και με μια νέα ιδεολογία και πολιτική θέση, ήταν κατά κύριο λόγο ειρηνικά στη φιλοσοφία τους και αποτελούσαν περιστασιακές συνθήκες δημιουργίας μέσα στα πανεπιστήμια, ανακατατάξεων και επαναπροβληματισμού. Και πολύ σίγουρο, σύντομα από την Ευρώπη μέχρι και την Αμερική αλλά και την Ανατολική Ασία βρέθηκε ο ρυθμός βηματισμού για την ειρηνική και παραγωγική συνύπαρξη όλων των συνιστοσών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Αυτό δυστυχώς και με ευθύνη της πολιτείας, διαχρονική, κάτω από μια ψευδέστηση δημοκρατικής έκφρασης, επέτρεψε την παραβίαση του χώρου και των λειτουργιών και την πλήρη ανατροπή του σε πολλές περιπτώσεις των ακαδημαϊκών λειτουργιών που είναι ο σκοπός των πανεπιστημίων.
Ναι.
Αυτό ευτυχώς είναι κάτι το οποίο δεν βιώνουμε στο ελληνικό, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Όποιες συλλογικές εκδηλώσεις είτε πεπιθήσεων και θέσεων διαφορετικών γίνονται μέσα σε ένα πεδίο ειρηνικής συνύπαρξης και διατύπωσης του άλλου λόγου, χωρίς να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα, και αυτό νομίζω είναι μια κατάκτηση του Αιγαίου. Ναι.
Και με αφορμή αυτό μου δίνετε την ευκαιρία να σας ρωτήσω, εκτός από αυτή τη διαφορά που επισημάνατε, αν υπάρχουν και άλλες διαφορές του Αιγαίου, είτε καλές είτε δύσκολες, τέλος πάντων, ας μην πούμε το κακές, γιατί δεν υπάρχει για το Αιγαίο καμία κακή, ας το πούμε, τύχη. Ποιες είναι οι διαφορές αυτές που έχει το Αιγαίο σε σχέση με τα πανεπιστήμια της ενδοχώρας και του κέντρου?
Κοιτάξτε, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ένα πρότυπο πανεπιστήμιο, το οποίο δημιουργήθηκε από τον αρχικό του στρατηγικό σχεδιασμό ως ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα προωθεί και θα παράγει την αριστεία, την ακαδημαϊκή αριστεία, αλλά ταυτόχρονα ως ένα πανεπιστήμιο το οποίο εκπληρεί και πολλούς άλλους πολύ σημαντικούς ρόλους που έχει να κάνει με την στήριξη των μεμονωμένων μικρών νησιωτικών περιοχών και κοινωνιών και ταυτόχρονα την ενίσχυση σε γενικότερη λειτουργία των κοινοτήτων των νησιών του Αιγαίου, που αυτό επιτελεί έναν πάρα πολύ σημαντικό γεωπολιτικό, στρατηγικό και εθνικό πάντα, mm-hmm. Ρόλο πέραν αυτού της ακαδημαϊκής αριστείας. Mm-hmm. Μπορώ να σας πω ότι σε πρόσφατη συνάντηση με τον αρχηγό ΑΣΔΕΝ, τον αρχηγό δηλαδή των δυνάμεων όλων των νησιών, των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, mm-hmm. Των νησιών μας του Ανατολικού Αιγαίου, mm-hmm. Του είπα, στρατηγέ μου, αρκετές φορές αισθανόμαστε μια μικρή ανασφάλεια όταν την ώρα που κάνουμε μάθημα υπερίπτανται μαχητικά, mm-hmm. και F-16 με κοφαντικούς θορύβους κτλ. Και μου απάντησε, mm-hmm. όσο εσείς ως Αιγαίο, ως πανεπιστήμιο και ως πολυπληθής κοινότητα βρίσκεστε πάνω στα νησιά μας, τα νησιά μας δεν έχουν τίποτα να φοβούνται.
Mm-hmm.
Αυτό το είπε από τη δική του θα έλεγα στρατιωτική άποψη, αλλά εμείς το ζούμε και το βιώνουμε και προσπαθούμε να προσφέρουμε από την κοινωνική και την γεωπολιτική ανάγκη που ερχόμαστε να εκπληρώσουμε με την παρουσία της μεγάλης ακαδημαϊκής κοινότητας σε 6 μονάδες του Αιγαίου.
Και θα λέγαμε ότι αυτό ήταν και το αρχικό όραμα της ίδρυσής του, ξεκινώντας από τον καθηγητή κύριο Σοφούλη, συνεχίζοντας την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου με τον κύριο Θεμιστοκλή Λέκα, αλλά και όλους τους επόμενους πριτάνης που πέρασαν, οι οποίοι πιστεύουμε ότι είχαν ως μέλημα την ανάπτυξη και την εδραίωση καινοτόμων τμήματων στο Αιγαίο, το οποίο κάνει και τη διαφορά, κυρία Πριτάνησα.
Μα βεβαίως, ακριβώς όπως το λέτε, γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας για το στρατηγικό όραμα του Πανεπιστημίου, που όντως, όπως πολύ σωστά επισημαίνετε και δική μου παράληψη, ξεκίνησε από τον άνθρωπο που φαντασιώθηκε αυτό που θα μπορούσε να γίνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τον Κώστα το Σοφούλη, τον φίλο και συνάδελφό μας, εδραιώθηκε και θεσμοθετήθηκε με τον πρώτο μας πρίτανη, το Θέμη το Λέκα, και συνεχίστηκε με όλους τους σημαντικότερους πριτάνης μας που επάξια έχουν εκπροσωπήσει στον ίδρυμα, τον κύριο Σοκράτη Κάτσικα, τον κύριο Αντρέα Τρούμπη, τον κύριο Πάρη Τσάρτα και μόλις πρόσφατα τον φίλο καθηγητή κύριο Γκρίντερλι. Οπότε είναι το αρχικό μας στρατηγικό όραμα, ο καθένας και η καθεμιά, εγώ ως η πρώτη καθεμιά, έχει προωθήσει με το δικό του τρόπο και με την ιδιαίτερη στρατηγική, που δεν αποτελεί προσωπική στρατηγική, αλλά αποτελεί τη στρατηγική που ο καθένας και εγώ εν προκειμένου μπορούμε να αναπτύξουμε στη συγκεκριμένη κοινωνικοπολιτική συγκυρία όπου ο καθένας λειτουργεί.
Esver y bono, ya nos espera cheo, en un jardín florido, cubera tacode. Val de paur, e prova de fertilidad, o nuva fecunda, ta derrama se amor, agua ta cair. Esperança tá brotando. Naqueles tempos de outrora, quando o mundo era mundo, mansã de ouro, pronto, tava a dar. Chuva zangar e que ele era de bonança. Os transformar numa história, sabe duvir. Mas nós vontade, esperança é maior. Aquele jardim, na nosso sonho, cá morrer. Força de perseverança, ainda tá cultivado. Cabo Verde é verde na nosso coração, nos terra a vertejar, de nos mãos cheio de amor, sem nos esperar, pés dia grande, onde cada filho tá tem ser parte verde. Não crê viver num terra de amizade, pra desenvolver na mente felicidade, num jardim prometido da flor e cheio de paz. Perseverança ainda tá cultivada. maneira de vertejar, de nós mãos cheio de amor, sem nos esperar, fez dia grande, onde cada filho já tem seu partir de não querer viver num terra da amizade. Está a desenvolver na mente felicidade, num jardim prometido da flor, cheio de paz.
Έμπνευση 107 FM.
Ερχόμενοι στο σήμερα, ήθελα να σας ρωτήσω, βλέποντας όλα αυτά τα πολύ καλά μυαλά των Ελλήνων, των παιδιών τα οποία βγαίνουν από τα ελληνικά πανεπιστήμια και φεύγουν στο εξωτερικό ακριβώς γιατί η κρίση δεν τους δίνει ανάλογες ευκαιρίες στην Ελλάδα, εσείς πώς βλέπετε ότι αυτό θα μπορούσε να αλλάξει?
Κοιτάξτε, αυτό είναι μία από τις πτυχές της ελληνικής μας τραγωδίας. Εγώ ως μετανάστρια βίωσα την πολιτική αναγκαιότητα φυγής της οικογένειάς μου σε πολύ μικρή ηλικία και τώρα δυστυχώς βρίσκομαι στην φάση να βλέπω τα παιδιά μου τα οποία μεγάλωσαν τα τελευταία 25-30 χρόνια σε μια κοινωνία που φαινόταν να πηγαίνει μπροστά για να διαπιστώσουν ότι τελικά έχει αρχίσει και βαθαίνει στην κρίση τα τελευταία 10 χρόνια. Και τα ίδια μου τα παιδιά, όπως και τα παιδιά χιλιάδων, σχεδόν εκατομμυρίων οικογενειών, αναζητούν την φυγή για την προσωπική και επαγγελματική πρόοδο στο εξωτερικό και όχι στην Ελλάδα. Εδώ χρειάζονται πολύ συγκροτημένες, συλλογικές και συντονισμένες προσπάθειες, κατεξοχήν και εκ μέρους της πολιτείας. Από τη δική μας την πλευρά, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεχίζουμε να περνάμε στα παιδιά μας άριστες γνώσεις, να συνεχίζουμε να τους περνάμε την αναγκαιότητα και αυτές και αυτοί να συνεχίζουν να υλοποιούν όπως εμείς προσπαθούμε να υλοποιήσουμε τη στήριξη της τοπικής αλλά και της εθνικής στρατηγικής για μια νέα φάση ανάκαμψης και ανάπτυξης και να τους περνάμε και το μήνυμα το οποίο τουλάχιστον βλέπω με μερική επιτυχία σε αρκετά παιδιά που είναι βγείτε λίγο παραέξω, δείτε αν θέλετε έναν άλλον κόσμο για να φέρετε και απόψεις και στάσεις και πρακτικές δημιουργίας πιο παραγωγικών και αποτελεσματικών χωρών, να διευρυνθούν οι εγκεφαλοί σας, αλλά η βασική δουλειά που θα έχετε να στηρίξετε, να δώσετε, να προσφέρετε είναι σε αυτή τη χώρα η οποία σε εσάς θα βασιστεί στη συνέχεια, γιατί οι περισσότεροι από εμάς κλείνουμε τον κύκλο μας. Οπότε είναι και η μεταλαμπάδευση ενός οράματος που να προσπαθεί να συγκεράσει ταυτόχρονα τη συλλογική ανάγκη για να κρατήσουμε τα καλύτερα μυαλά μας, που είναι τα παιδιά μας, αλλά ταυτόχρονα να τους δώσουμε και την ευκαιρία της προσωπικής ανάπτυξης. Είναι γεγονός ότι έχουν χρηματοδοτηθεί σε αυτή τη φάση αρκετά προγράμματα όπως αυτά της στήριξης υποψηφίων διδακτόρων που προσπαθούν να κρατήσουν τα παιδιά στη χώρα και για να εκπαιδεύσουν και για να εκπαιδευτούν και να αναπτύξουν έρευνα, αλλά πιθανότατα και να δημιουργήσουν και ακαδημαϊκούς δεσμούς πιο ισχυρούς ώστε να μπορέσουν στην επόμενη φάση να δώσουν τις υπηρεσίες τους στην ελληνική κοινωνία. Όμως ξέρετε, η ίδια η κοινωνία η οποία στηρίζει και η ίδια η πολιτεία που στηρίζει την εκπαίδευσή τους θα πρέπει στη συνέχεια να λάβει μέτρα για να στηρίξει και την απασχόλησή τους. Γιατί αν δεν ανοίξουν ευκαιρίες για νέους ανθρώπους στην απασχόληση, οι οποίες δεν θα είναι ενός επιδοματικού συγκυριακού χαρακτήρα, αλλά θα είναι στιγμικές ανάπτυξης και ενίσχυσης της απασχόλησης μέσω της αύξησης της ίδιας της παραγωγικής διαδικασίας, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί και τα παιδιά μας θα συνεχίσουν να αναζητούν ένα καλύτερο μέρος εκεί που μπορούν να βρουν μια δουλειά και να βρουν μια δουλειά πάνω απ' όλα η οποία σέβεται και τα προσόντα τους και τις γνώσεις τους στον χώρο της εργασίας αλλά και ευρύτερα. Κάτι το οποίο στη χώρα μας ακόμα δυστυχώς δεν συμβαίνει γιατί λειτουργούμε με μια επιδοματική αλλαγή, επιδοματική λογική πολύ συγκυριακών και βραχυπρόθεσμων μορφών απασχόλησης που δεν προσδίδουν προοπτικές για το μέλλον των παιδιών.
Σωστά. Το Πανεπιστήμιο πέρασε πρόσφατα τη δοκιμασία της πιστοποίησης και γενικότερα είχαμε ξαναπεράσει από μια αξιολόγηση από καταξιωμένους Έλληνες ερευνητές του εξωτερικού. Ήθελα να σας ρωτήσω καταρχάς αν όλα πήγαν κατευχήν και αν ξέρετε βέβαια, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα, έγινε στα μέσα του Νοέμβρη. Και το άλλο είναι αν πιστεύετε ότι τελικά αυτές οι διαδικασίες βοηθούν στη βελτιστοποίηση κάποιων πραγμάτων στα ελληνικά πανεπιστήμια και πώς τα ελληνικά πανεπιστήμια και δι' το Αιγαίο θα μπορούσε με μια άλλου είδους ενδεχομένως εξωστρέφεια προς το εξωτερικό να γίνει ένα κέντρο γνώσης και πολιτισμού στο Αιγαίο, που προφανώς δεν υπάρχει γεωπολιτικά όπως το αναφέρατε, αλλά και πολιτισμικά θα έλεγα σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή έχει τέτοιες προοπτικές το Αιγαίο από τη φύση και από τη θέση του, που νομίζω ότι με τη γνώση και την καλή αξιολόγηση θα μπορούσε να είναι ένα κέντρο υποδοχής πολλών άλλων εθνικοτήτων σαν πανεπιστήμιο, ενώ φοιτητές να έρχονται να σπουδάζουν στο δικό μας πανεπιστήμιο.
Κοιτάξτε, οι διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης είναι γενείς και στο δυτικό αλλά και στον κόσμο της Ανατολής. Υπάρχουν πολλαπλά συστήματα αξιολόγησης, πάρα πολλά, ορισμένα περισσότερο αναγνωσμένα και καθιερωμένα, ορισμένα λιγότερο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να προωθήσει την αριστεία των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, έχει θεσμοθετήσει διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης για να μπορέσει να δημιουργήσει και ένα ομογενοποιημένο, θα έλεγε κανείς, ή τουλάχιστον τυποποιημένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο σύστημα, που παρακολουθεί και τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιούν σχεδόν όλες οι δυτικές χώρες. Είναι γεγονός ότι υπάρχει ένας αντίλογος περί της αριθμολαγνίας αυτών των μορφών αξιολόγησης και πιστοποίησης, κάτι το οποίο όμως προσωπικά θα σας πω ότι δεν έχει υπάρξει εμπειρία μου. Είχα συμμετάσχει ακόμα από την εποχή που ήμουν κοσμητόρισα, όταν ο Σοκράτης ο Κάτσικας κάλεσε την αξιολόγηση εκ μέρους της European Universities Association και είδαμε τα αποτελέσματα και αυτής, όπως και τα αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης στα οποία θεσμικά συμμετείχαμε και συμμετείχα και εγώ. Και οι δύο από αυτές, όπως και πολλές άλλες μορφές αξιολόγησης ή ranking, έχουν καταδείξει και έχουν φέρει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη θέση της διεθνούς αναγνώρισης και της αριστείας, και βεβαίως δεν μπορούμε παρά να επισημάνουμε για άλλη μια φορά ότι η εξωτερική μας αξιολόγηση μας κατέταξε πρώτο με την υψηλότερη βαθμολογία από όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια. Η εξωτερική αξιολόγηση από τους εξωτερικούς κριτές, όπως είναι οργανωμένο το σύστημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ελληνική εκφορά του ευρωπαϊκού πλαισίου, που είναι η ΑΔΥΠ. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό λοιπόν είναι να συνεχίσει κανείς να συμμετέχει σε αυτές τις διαδικασίες, γιατί μπορεί να έχουν μια κουραστική καταγραφή πολλαπλών αριθμών, αλλά εκτιμώ ότι οι αξιολογητές που τελικά έρχονται από κοντά να βιώσουν το Αιγαίο, σε κάθε περίπτωση εντυπωσιάζονται ακριβώς από αυτό το οποίο απαρτίζεται και από την κοινότητα και τον τρόπο λειτουργίας και παραγωγής εκπαιδευτικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων που είναι το Αιγαίο. Αυτό το βιώσαμε περίπου κοντά και στην πιστοποίηση. Οι συνάδελφοι οι οποίοι ήρθαν από τα πανεπιστήμια του εξωτερικού για τις διαδικασίες πιστοποίησης ανέδειξαν στη συντριπτική πλειοψηφία τα κριτήριά τους με τον ύψιστο βαθμό που είναι το fully compliant. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη διαδικασία να απαντήσουμε σε μία-δύο παρατηρήσεις τις οποίες αυτοί έκαναν στην τελική πιστοποίηση, η οποία ευελπιστούμε ότι όντως θα καταλήξει και θα εκφράσει αυτό που ήδη οι συνάδελφοι μας μετέφεραν κατά τη διαδικασία της, την πολύ σκληρή διαδικασία της πιστοποίησης που μόλις περάσαμε. Το θα είναι το fully compliant. Οπότε αυτό δεν είναι κάτι δεδομένο για όλα τα πανεπιστήμια και χαιρόμαστε που τουλάχιστον και σε αυτή τη φάση με μια πάρα πολύ σκληρή δουλειά και συντονισμό όλων ανεξαιρέτως των συνιστοσών του Πανεπιστημίου Αιγαίου καταδείξαμε ότι έχουμε θέσεις σε λειτουργία, συστηματοποιημένες, οργανωμένες διαδικασίες και παρά την πολυνησιωτικότητα και ίσως και λόγω της πολυνησιωτικότητας πολύ έγκαιρα ξεκινήσαμε να τυποποιούμε τις διαδικασίες μας. Και αυτό φαίνεται και είναι ένας παράγοντας που συνεισφέρει στην ακαδημαϊκή αριστεία του Αιγαίου.
Και για την εξωστρέφεια έχετε κάποια σχέδια σε σχέση με την περιοχή και γενικότερα με την προσέλκυση φοιτητών?
Κοιτάξτε, αρκετά χρόνια πριν, ήδη από το 2010, είχε ασφαληθεί και με κατεξοχήν δική μου εμπλοκή σε εκείνη τη φάση, αλλά εξελίχθηκε σε ένα πολύ σημαντικό ομαδικό project του Αιγαίου, το πρόγραμμα της πολυνησιωτικότητας, στο πλαίσιο του οποίου ακριβώς η στόχευση από εκείνη την εποχή ήταν η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που έχει το Αιγαίο, μεταξύ των οποίων ήταν η ανάπτυξη των θερινών σχολείων ως στρατηγική που αξιοποιεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της τοποθεσίας μας στα νησιά και την ακαδημαϊκή αριστεία, η οποία εκφράζει και εκφράζεται μέσω των συνεργασιών που οι συνάδελφοι και οι συναδέλφες καθηγητές και καθηγήτρες έχουν με καθηγητές και πανεπιστήμια του εξωτερικού, από τα οποία έρχονται δεκάδες κάθε χρόνο εκατοντάδες φοιτητών και φοιτητριών για να παρακολουθήσουν τα θερινά μας σχολεία. Η άλλη διάσταση ήταν η αξιοποίηση της και πάλι πανελλαδικά βέλτιστης εμπειρίας για την ηλεκτρονική μάθηση, που έχουμε ξεκινήσει ήδη πριν από το 2004 και η οποία αποτελεί ένα εργαλείο που μπορεί να μας διασφαλίσει αφενός μεν την καλύτερη και λιγότερο κοστοβόρα αλλά και πιο αποτελεσματική από πολλές πτυχές λειτουργία των μεταπτυχιακών μας προγραμμάτων, αλλά και την, εφόσον το θεσμικό πλαίσιο το επιτρέψει, την ανάπτυξη και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και προγραμμάτων διαβίου μάθησης στα αγγλικά, προκειμένου να αρχίζουμε να στρεφόμαστε και προς πληθυσμούς φοιτητικούς όλων των επιπέδων και επιμορφωτικούς εκτός των ελληνικών συνόρων. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει ακόμα επιτευχθεί. Έχει να κάνει με τους περιορισμένους πόρους και την υποστελέχωση σε όλα τα επίπεδα δυστυχώς που το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει. Αλλά ευελπιστεί κανείς ότι ευκαιριών δοθησών και καλλιεργούμενων εκ μέρους της ακαδημαϊκής μας κοινότητας θα προχωρήσουμε και σε αυτό το επόμενο στάδιο της ανάπτυξης της διεθνοποίησης και μέσω των αγγλόφωνων προγραμμάτων μας και μεταπτυχιακών και επιμορφωτικών πέραν των ερευνητικών.
Και μία τελευταία ερώτηση, αγαπητή Πριτάνησα, αφού σας ευχαριστήσουμε και σας ευχηθούμε το καλύτερο για το έργο σας και για αυτή τη συζήτηση, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι εντελώς ανθρώπινο. Έχετε ζήσει πολλές στιγμές στο Αιγαίο, έχετε επισκεφθεί όλα τα νησιά επανειλημμένα. Θέλω να μας πείτε ένα δικό σας προσωπικό στιγμιότυπο το οποίο θυμάστε πάντα με συγκίνηση κάθε φορά που επισκέπτεστε κάποιο νησί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν κρατάτε αξιοσημείωτες στιγμές και από όλα τα άλλα, το οποίο σας κάθε φορά σας συγκινεί και σας δημιουργεί εσάς συνειρμούς και θα έλεγα και μια συγκίνηση. Υπάρχει κάποιο τέτοιο στιγμιότυπο? Θα υπάρχουν πολλά, αλλά θέλουμε να εστιάσετε σε ένα.
Υπάρχουν πολλά στιγμιότυπα του ιδίου τύπου που πάντα με συγκλονίζουν και μάλλον έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε μια κρίσιμη ηλικία από τα 14 έως και περίπου τα 30 βρέθηκα στο εξωτερικό, και αυτό είναι ο ήλιος που ανατέλει και που δει στο Αιγαίο. Είναι αυτό που ενώνει το βίωμα και τα στοιχεία των νησιών μας όλο. Είναι αυτό που σηματοδοτεί την ελπίδα για το αύριο, καθώς ένας καινούριος ήλιος ανατέλει. Και είχα την ευτυχία να ζω σε ένα σπίτι στο οποίο ανέθρεψα και την οικογένειά μου, που αυτό βλέπει κατευθείαν απέναντι στην Ανατολή, και για χρόνια βιώνω αυτή τη συγκλονιστική εμπειρία τα πρωινά, να βλέπω τον ήλιο να ανατέλει και να φέρνει το καινούριο φως της μέρας σε μια καινούργια καλύτερη μέρα. Με την ίδια ελπίδα συγκλονίζομαι κάθε φορά που στα νησιά μας και έχω μια εκπληκτική συλλογή φωτογραφιών που ευελπιστώ κάποια στιγμή να δημοσιοποιήσω όταν τελειώσω με όλα αυτά τα πολύ σημαντικά που τώρα κάνουμε, που έχει να κάνει με τη Δύση στο Αιγαίο, με το φως το οποίο γίνεται το πιο έντονο και πιο εντυπωσιακό της μέρας, καθώς ο ήλιος γέρνει μέσα στη θάλασσα της Ρόδου, πάνω από τα βουνά της Μυτιλίνης, πίσω από τις γραμμές της Χίου, της Σάμου κτλ. Είναι αυτή η πανανθρώπινη, πιστεύω, αίσθηση δέους σε αυτά τα φυσικά φαινόμενα που εμείς με τη δική μας φαντασία και εμπειρία τους δίνουμε το συμβολισμό που ο καθένας έχει και καθεμιά ανάλογα με την εμπειρία του, όπως προσπάθησα μόλις να σας αναφέρω.
Σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο που αφιερώσατε σε μας και στο ραδιόφωνο και ευχόμαστε πάντα να είστε γεροί, να βλέπετε αυτές τις ανατολές και τις ανατολές και του ίδιου του Πανεπιστημίου, να συμπορευόμαστε όλοι μαζί του και να βλέπουμε τις καλύτερες στιγμές να τις μοιραζόμαστε. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό, να μπορούμε να μοιραζόμαστε πράγματα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενήσατε και με βάλετε σε ωραίους συνειρμούς και σκέψεις, ώστε τώρα να γυρίσω στο παραγωγικό μου έργο. Και σας ευχαριστώ και πάλι και πολύ εμείς, που προβάλλετε και το Αιγαίο μας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σε όλους και όλους τους ακροατές και ακροάτες.
Από τους χρόνους τους παλιού πέρα θάλασσες να βρω το μάγισσακι, κάποια στο σαν αερικό, στην εμορφιά του Μάης, που αν κάνεις να τον μυριστείς αλλή μόνο σου εκάεις. Έβγα, έβγα μάγισσακι, χτύπα, χτύπα το ραβδάκι, δόκερε και μη κεφά, μες στα αρρώστα σύννεφα, τη ζουμπούλια και την κρίνα, τι και τούτα, τι και εκείνα, δόκερε και φά και μη, φρούχτα μου και δύναμη. Κι δύναμη και ένα μακρύ καμάκι, να βγω στις πέρα θάλασσες να βρω το μάγισσακι, που είναι σπηλιά του ουρανού, άγγελος η μαμά του, κι αφρό στο φουστανάκι του στην άκρια του. Χτύπα το ραβδάκι, είναι το νερό στα βλάκι, φάκερε και μη και το, μες στο μπλε το ξαναντώ, τα παπιά και τα βαπόρια πάν μαζί και πάνε χώρια, έξι, τέσσερα κι οχτώ, γούρι.
και κλισιές. Να ανάψω ένα κεράκι, να κάνει θαύμα στα κρυφάνια με το μαγισάκι. Πού να κοιμάμαι ξυπνητός, να τρέχω ξαπλωμένος και να με λένε χωρίς καρδιά. Έβγα μαγισάκι, χτύπα χτύπα το ραβδάκι. Ντόκερ και μη και φα, μες στα ρόστα σύννεφα. Τα παπιά και τα παπούρια πάν μαζί και πάνε χώρια. 6, 4 και 8 γούρι μου και φυλακτώ.
Στη ζωή σας. Εκεί που διαβάζετε, εκεί που δουλεύετε, εκεί που τρώτε ή διασκεδάζετε. Εκεί βρίσκεται και η SMK Group. SMK Group. Προϊόντα ηλεκτρολογικού υλικού, κλιματισμού, φωτισμού, τεχνολογίας LED. Λύσεις υψηλής τεχνολογίας για κάθε ανάγκη σε ανταγωνιστικές τιμές. SMK Group. Αθήνα, Ζάκυνθος, Κάρπαθος, Κέρκυρα, Μύκονος, Νάξο.